Assalomu alaykum. Iftoh Giladlik bir kishi edi. Uning otasining ismi Gilad bo'lgan. Onasining ismi esa ma'lum emas. Negadir muqaddas kalomda shaxslarning otasining ismi yoziladi-yu, onasining ismi yozilmaydi. Iftohning onasi fohisha bir ayol bo'lgan. Gilad degan kishining o'z xotinidan tug'ilgan o'g'illari ham bor edi. Shuning uchun ham ular ulg'aygach Iftohga merosda haqqing yo'q deb uni uydan quvib yuborishdi. Iftoh esa aka-ukalaridan qochib tov yurtiga borib qoldi. U yerda o'rnashib, atrofiga yaramas odamlarni to'plab bosqinchilik qilib boshladi. Uning o'shanda qanday ahvolda bo'lganini tasavvur qila olasizmi? Menimcha, onasi bilan emas, otasi bilan yashagan va o'gay onasi, o'gay aka-ukalaridan va boshqalardan fohishaning o'g'li degan haqoratlarni ko'p eshitgan bo'lsa kerak.
Kalomda yozilmagan bo'lsa ham, uning yoshligi qanday o'tganini tasavvur qilish mumkin. Otasining o'limidan keyin esa akalarining unga qilgan muomalasi uni qattiq xafa qilgan. Bunday haqoratlar ichida katta bo'lgan bola qanchalik yaxshi bo'lmasin, yuragida alam va nafrat qoladi. U ham shunday yo'l tutgan bo'lsa kerak. Shuning uchun ham atrofiga yaramas odamlarni to'plab bezorilik qila boshlagan. Bugungi kunda oilasidan mehr ko'rmagan, bolalarining ko'pchiligi ko'cha bezorisiga aylanmoqda. Iftoh ham yaxshi yigit bo'lishiga qaramay, bosqinchilik qilishni tanladi. Kalom Giladni dovyurak jangchi dedi, deb yozadi. Demak, u janglarda o'zini ko'rsatgan, xalqning e'tiborini qozongan shaxs bo'lgan. Oradan bir qancha vaqt o'tib, Omon xalqi Isroil xalqiga hujum qildi. Gilad oqsoqollari esa Iftohni olib kelish uchun tov yurtiga jo'nashdi.
Ular Iftohga: "Biz bilan yura qol. Omon xalqi bilan jang qilganimizda bizga rahnamolik qilgin" deyishdi. Iftoh esa ularga: "Sizlar meni mensimay otamning uyidan haydagan edingiz-ku. Nega endi boshingizga kulfat tushganda mening oldimga keldingizlar?" U oqsoqollarga bir shart bilan rozilik berdi. Agar Isroil xalqiga boshchilik qilib, Xudo omonliklarni uning qo'liga bersa, Isroil xalqiga boshchilik qilishini aytdi. Oqsoqollar ham rozi bo'lishdi. Bu so'zlardan Iftohning yuragida hali ham Giladliklarga nisbatan ginasi borligini, biroq kechirimli ekanini ham ko'rishimiz mumkin. U Giladliklarni kechirdi. U ham siz bilan bizga o'xshagan oddiy inson edi. Unda ham gina, qasd olish va hukmronlikni qo'lga olib, unga yomonlik qilganlarga ko'rsatib qo'yish kabi xislatlar bo'lgan.
Ammo bu haqiqiy Iftoh emas edi. Uning qilgan ishlaridan haqiqiy Iftoh xudojoy, xalqiga sadoqatli va bir so'zli kishi ekanini bilish mumkin. Ba'zan ichki insoniy tabiatimiz oldida ojiz qolib, gina qudratga, qasd olishga berilib ketamiz. Ammo vaqtida o'zimizni qo'lga olib, eski tabiatimizni o'zimizga bo'ysundira olsak, Xudo istaganidek ish tutgan bo'lamiz. Hamma ham xato qiladi. Xato o'tmishdagi payg'ambarlar ham xato qilgan. Biroq xatolarni tuzatish, ulardan kerakli xulosa chiqarib, keyingi safar ularni takrorlamaslik imonining eng katta yutug'idir. Iftoh ham qilgan xatosidan xulosa chiqargani aniq. Nega deysizmi? Buni keyingi suhbatimizdan bilib olasiz. Sizga bu kabi bir-biridan qiziq ma'lumotlar yoqsa, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimizga kirib ko'ring.